Казвам добър ден сега на Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, Силов, вице-премьер в третото правителство на Бойко Борисов. Здравейте, господин Каракачанов. Чуваме ли се? Добър ден.
Прекрасно ви чувам.
Случаите са едни и същи, каза Демерджиев. Влязохме отново в това позабравеното. Ние ги залавяме, те ги пускат. Каква е причината? За какъв Шенген говорим? Трябва ли да обвиняваме другите държави, че не ни искат, като всеки месец, като че ли разговорите ни се повтарят?
Ама вижте, темата повтаряме всеки път. Ако помните, когато онзи рейс, каран от някакво хлапе на 16 години, уби двамата полицаи в Бургас, тогава пак си говорихме по темата. Когато убиха полицая на границата, пак си говорихме по темата. Когато залавяха големите, ние си говориме само когато има смъртни случаи. Ама то само сговорене и коментиране, когато умре някой, било то български полицай, български гражданин или нелегален емигрант, то така няма да стане.
Не съм съгласна, държавата обяви война на трафикантите, помните ли?
Вижте, какво значи обяви война? Та войната се обявява с действие, не се обявява с приказки. Сега, министър Демерджиев е прав в много неща, че няма, и той го каза много ясно, няма последователна държавна политика и както виждате и този парламент, говоря за последните две години, една камара парламенти, избори след избори, и виждаме, че българският парламент, той не се занимава с проблемите на хората, а именно икономическата криза, която ни се струпа след ковида и следствие на войната, той се занимава с това да махне главния прокурор, за да сложи удобен главен прокурор на една група ляво-либерални политици.
На вас ви харесва работата на прокуратурата?
Мен не ми харесва това, което се случва. Ако на вас ви харесва, кажете ми, че ви харесват цените на хранителните продукти, инфлацията, цените на тока, на горивата, спекулата, ако ви харесват, може да продължим да си говорим за съдебна реформа, която е една празна мара тъпанвила. Абсолютно никаква съдебна реформа няма да оправи нещата, но ни сега говорим за имигранти. Защото тук фикцията да превземеш институциите на властта, за да управляваш държавата с една абсурдна либерална идеология, не е решение на проблема. Това го гледахме 45 години по времето на комунизма. Това ли искаме да направим? Само, че парламентът, Демерджиев е прав, не гласува нищо съществено, както по отношение на спекулата, инфлацията, така и по темата с нелегалните имигранти. Това, което не ми харесва, изказването на министъра Демерджиев, че отново оградата им била виновна. Няма да ви дам един пример. Нали, помните, че аз съм инициатора да се прави такава ограда. И ние буквално изнудихме Борисов през 14-15 година да почне да я прави. Ама тогава срещу тази ограда скачаха същите тези леволиберални политици, които му бяха коалиционни партньори на Борисов, ДБ и ДСБ, и с аргумента, а им честно казано, сигурно 70% от вашите колеги журналисти.
Аз разбирам, че сме в предизборен период в момента, обаче това, което не схващаме...
Защото, госпожо, не участвам в изборите и ако ще се прекъсваме, няма смисъл да си говорим. Ако искате да чуете мнение, би следвало да ме изслушвате. Да, да довърша. Тогава 70% от медиите, всички ляво-либерални политици, айде няма да ги назовавам по партии, обясняваха, че ние сме десни популисти националисти. Че как може тези нещастни хора, които бягат от война, да ги спираме. Въпреки, че беше ясно тогава, статистиката показваше, че това, че 70% от нахлуващите в България не са от войната в Сирия, а са включително от държави като Сенегал, Алжир, Афганистан и така нататък. И беше ясно, че не става въпрос за бежанци, тъй като това бяха предимно и до ден днешен са, погледнете последния случай с 19-те загинали, предимно млади мъже. Тогава тази ограда, ние, патриотите, наложихме буквално на сила на Борисов, защото той нямаше къде да ходи, нямаше мнозинство в парламента. Така ли беше? Така беше. Оградата била виновна. Ами извинявайте, вие ако си направите ограда на вашата вила или къща и 7-8 години не я поддържате, ми естествено, че тя ще почне да пада в някакъв момент. А особено когато има силови опити тя да бъде унищожавана, рязана или прескачена. Но аз задавам въпроса. Защо? И тук във времето, което аз нося отговорност, като силов вице-премьер и министър на отбраната. Защо в тези 4 години този напън го нямаше. Защо?
Тогава... Тези канали, с риска да ми се скарате, че ви прекъсвам, все пак нали, да влезем в някаква диалогична форма, иначе мога да ви оставя да проведете един монолог. Тези канали, които съществуват, не са през последните 2 години, господин Каракачанов, нали? Това са схеми, изградени с години. Това, че години наред гранична полиция беше оставена без оборудване, също не е от последните 2 години. Въпросите, които задава Демерджиев, не са ли абсолютно основателни? И не касаят ли и времето, в което ви, моля ви да се завърша все пак, времето, в което вие сте били управляващ?
Ами, по времето, когато аз бях управляващ, проверете колко са случаите на нелегално влизане. Проверете как се процедираше с нелегалните емигранти. Тогава бяха изградени лагери на границата и предложението беше мое. А не да ги вкарваме, да ги разселваме по София и по големите градове. Така ли беше? Така беше. Хайде вижте броя на нелегално влезлите. Айде кажете ми за един случай на нападение на нелегални емигранти срещу полицаи. Кажете ми за един смъртен случай, било на емигрант, било на полицай. Какво има да коментираме? Само че аз носех отговорност, защото да си мъж, както беше написал Славейков, недостатъчно да носиш гащи, а трябва да носиш отговорност. Моята заповед към армията, която бях изпратил на границата, а там бях изпратил най-подготвените специалните сили, беше нулева толерантност и не допускане да се премине на граница.
Едната логика е, че просто не са били хващани хората, които са преминавали, и че те са си стигали до Западна Европа, знаете, и оплакванията на останалите страни срещу България и срещу въобще страните, които...
Значи не са били хващани. То няма да ги хващаш, те и сега не ги хващат, ама има умрели, има убити, има такива, които ги хващаме в центъра на София. Септември месец имаше 2 трупа на сръбската граница на такива емигранти. Това са известни неща. По това време имаше ли такива неща? Нямаше. Пак казвам, някой трябва да носи отговорност.
Добре, да използвам опита ви все пак като министър, като човек, който сте работил в тази посока. Кажете първо, второ, трето, какво може да направим сега, за да не стигаме всеки месец да си говорим за починали мигранти и...
И ще си говорим още по-силно, защото има и обективни процеси. Първо, в Афганистан, след като избягаха американците от там, талибаните се разгилняха и все повече афганистанци бягат през Турция, през Иран, Турция към Европа. Първо. Второ, земетресението в Сирия и най-вече в Турция доведе до това, че много от тези 3 милиона, а може би над 3 милиона в Турция емигранти, за които турската държава, до някъде и с европейски пари, но основно турската държава, полагаше някакви по-сериозни усилия, за да ги удържа или да ги изхранва. Сега Турция с това земетресение има такива поражения, че честно казано едва ли емигрантите и тяхното желание да бегат в Европа им е първата грижа на Турция. Отделно, войната в Украина. Тоест имаме едни допълнителни събития, които ще предизвикват големи човешки маси да търсят някакво спасение към Европа. И за това какво трябва да се направи? Първото нещо, Демерджиев е абсолютно прав. Много по-строго и категорично законодателството. Тук е прав. 5 месеца, 6 месеца условни присъди. Не, трябва да се фиксира. 5 години нагоре. От 5 години без право на обжалване. След което конфискация не само на автомобила, който е ползван, защото те купуват разни стари бъркми, бусове или автобуси, които и да го конфискуваш, държавата се чуди как да го прави на скрап. Конфискация на цялото имущество. След това... Държавни служители, било полицаи или чиновници, които са замесени с наркотрафик, присъдата двойна, отколкото за трафиканта. Ако на трафиканта му даваш 5 години минимум, на държавния служител, който му се плаща от обществото да охранява обществото, а то участва в корупционни схеми с нелегални мигранти, присъдата двойна от 10 години нагоре. И до животно да не може да заема държавна служба. След което подбор на полицията, публична тайна е, че от последните 20-30 години, айде 30, не, но поне над 20 години, в полицията кадрите се рекрутират, ще го кажа с съжаление, се рекрутират предимно кадри на връзкарска основа. На връзкарска основа, не най-добрия, мога да ви дам 10 случаи, с които аз съм се занимавал. Здрави, прави момчета, губят конкурсите в името на връзкара. Ами един връзкар, който е влязъл в връзки, той не отива да служи на обществото. Той отива да изкарва едни пари по другия начин.
Сега ядосахте всички.
Ама хора ги пращаме и на граница. И мога да ви кажа друго, не да се похваля като военен министър. И сега е така, убеден съм. Там, където армията охранява, няма корупция. Там, където армията охранява, преминаването е по-малко. И какво трябва да се направи в техническо отношение? Говоря го отдавна. По мое време беше започнал един проект да закупиме няколко автожира. Това се представете си, едни малки летящи автомобилчета. Не хеликоптер, не самолет, няма как да ви го обясня по телефона, има ги. Между другото, една българска медия съвсем скоро го презентира, това, което аз преди 2 години го предлагах. Произвежда ги българска фирма, цената им е колкото на един средноскъп автомобил. Разбира се, те не могат да бъдат използвани за военни цели, но за разузнавателни цели могат да бъдат използвани. Това е едно съоръжение, в което могат да летат един или двама човека, летат на над 1000 метра, т.е. те ще имат видимост далеч извън пределите на българската граница, на чужда територия, могат да бъдат оборудвани с термокамери, с допълнителна техника, дронове. Защо не използваме дронове на границата? Дроновете също дават възможност превентивно ти да хващаш групи, защото тук не става просто...
Имаме ли средства за всичко това, което изброихте?
Това са ефтини неща.
Добре, понеже времето ни напредна, прощавайте, господин Каракачанов, понеже времето ни напредна, ами си иска да получи и вашия коментар по едни думи на Димитър Ковачевски. Отношенията между България и Северна Македония са застрашени от хора, групи и политически партии в двете държави, които са финансирани от трети страни и не искат да видят региона интегриран в Европейския съюз. И това вече е ясно на всеки. Това каза македонския премиер в интервю за Държавната агенция. Виждате ли ВМРО сред тези организации, които са визирани? Това ли е причината?
Причината е, как да кажа, да бъда политико-дипломатичен. Причината е в това, че в Скопие от дълго време управлява един политически елит, който не желая да води нормални дипломатически отношения с България. 2017 година, ако помните, имаше един договор, подписан на 1 август 2017 година. Според който договор бяха разписани взаимни ангажименти срещу говора на омраза, фалшификацията на историята, срещу подобни личности, групи и така нататък, които буквално тровят отношенията между двете държави.
Има ли групи от двете страни, политически сили, които се стремят нарочно да подклаждат напрежението според вас? Тази теза вярна ли е, господин Каракачанов?
Естествено, че не е вярна. Аз не мога да кажа кои са групите от македонска страна, които той фиксира, но вероятно в България е фиксирал тези политически партии, които са по-безкомпромисни към извращенията на македонската политика. Но ми кажете, ние в учебник по история на български ученик, т.е. българските учебници по история, пишеме ли, че македонците са цигани, татари и изкуствена нация? Не го пишеме, нали? Пишеме ли, че македонците са тероризирали, убивали българи? Не го пишеме, макар че е верно, за съжаление. Момент само да довърша. От техните учебници по история, в тяхната образователна система, през тяхните медии, се възпитава омраза към всичко българско. Кажете ми, колко македонски гражданина или пък такива в България български граждани, които наричат себе си македонци, са били бити последните 30 години? Бити, пребивани. Кажете ли, някой да е бил малтретиран, съден? Няма такива случаи. Рецидивите на...
Тоест няма друга държава, която да се намесва и да има интерес от този конфликт. Визирам конкретно Русия, знаете.
Ама аз ще ви кажа, да бъдем честни. Тя Русия се намесва, тя Русия си има своите интереси в този регион от сигурно 300 години. Само че на този регион, освен Русия, има и други държави, които се намесват, също от 300 години. Бившата Австро-Унгария, Германия и така нататък. Извинявайте, ма както Русия се меси, да, говори се, че тя финансира определени политически групи в България, ми нека да го извадат. Със сигурност, знаеме го, че финансира определени групи в Македония. Но, айде да погледнем политиката на нашите партньори. Какво направиха нашите партньори, Съединените щати, Германия и Франция?
30 секунди имате, господин Каракачанов.
И те водят същата политика като Русия, това ще ви кажа. И те притискаха България да отстъпи от своите изконни интереси и права, за да угодиме на режима Скопие с оглед на войната в Украина. Извинявайте, ама партньорско ли е, големите ни партньори да мачкат своя партньор България в името на техните интереси, които всъщност лично не си решават проблемите с Македония.
Спирам ви тук. Благодаря ви, Красимир Каракачанов.